Beremo iz 12. poglavja Bhagavad Gita, kakršna je, naslov je dano služenje. Najprej bomo prebrali vers, potem prevod, komentar in potem naprej. Arjuna uvača, evam satata yuktaye, bhaktastvam paryupasate, yechapyaksharam avyaktam, tesham ke yoga vittamaha. Arjuna uvača, Arjuna je rekel, evam, tako, satata, zmeraj, yuktaha, delujoči, je, tisti ki, bhakta, bhakte, tvam, tebe, paryupasate, častijo na pravilen način, je, tisti ki, ča, tudi, api, znova, aksharam, zunaj dosega čutov, avyaktam, nepojavno, tešam, od njih, ke, kdo, yoga vittamaha, najpopolnejši v znanju o jogi. Prevod in komentar, šele Prabhupada ki džaj. Arjuna je vprašal, kdo je popolnejši, kdor ti zmeraj vdano služi na pravilen način, ali tisti, ki časti brez osebni brahman nepojavno. Komentar. Krišna je do zdaj govoril Arjuni o svojem osebnem, brezosebnem in kozmičnem aspektu ter mu opisal različne vrste bakt in jogijev. Na splošno delimo transcendentaliste v dve skupini, na impersonaliste in personaliste. Bhakta je personalist in vso svojo energijo uporabi za služenje vsevišnjemu gospodu. Impersonalist pa ne služi neposredno Krišni, temveč meditira o brezosebnem brahmanu, o nepojavnem. Iz tega poglavja izvemo, da je med metodami spoznavanja absolutne resnice najvišja bhakti yoga, vdano služenje. Če bi se resnično radi družili z vsevišnjim gospodom, mu moramo služiti z ljubeznijo in vdanostjo. Z drugimi besedami, kdor časti vsevišnjega gospoda neposredno z vdanim služenjem, se imenuje personalist, kdor meditira o brezosebnem brahmanu, pa je impersonalist. Arjuna v tem verzu sprašuje, čigav položaj je boljši. Absolutno resnico lahko spoznamo z različnimi metodami in v tem poglavju Krišna pojasnjuje, da je najvišja med njimi bhakti yoga ali vdano služenje njemu. To je najbolj neposredna pot in najlažji način za druženje z Bogom. V drugem poglavju Bhagavad Gita je vsevišnji gospod pojasnil, da je živo bitje duhovna iskra in nematerialno telo. Absolutna resnica pa je duhovna celota. V sedmem poglavju je povedal, da so živa bitja sestavni delci vrhovne celote, zato je svetoval, naj vso svojo pozornost preusmerijo na to celoto. V osmem poglavju pa je bilo rečeno, da vsak, kdor med zapuščenjem telesa misli na Krišno, takoj odide v duhovno nebo, v Krišnovo prebivališče. Na koncu šestega poglavja je gospod jasno dejal, da je od vseh jogijev najpopolnejši tisti, ki v sebi zmeraj misli na Krišno. Zaključek skoraj vsakega poglavja je torej, da bi morali biti navezani na Krišnovo osebno podobo, kajti to je najvišja stopnja duhovnega spoznanja. Kljub temu pa Krišnova osebna podoba nekaterih ne privlači, temveč jih tako zelo odbija, da poskušajo celo s komentarji, ki jih pišejo k Bhagavad Giti, odvrniti ljudi od Krišne in preusmeriti vso njihovo vdanost na brezosebni brahmajoti. Taki ljudje raje meditirajo o brezosebnem aspektu absolutne resnice, ki je zunaj dosega čutov in je nepojaven. Transcendentalisti so torej dveh vrst. Arjuna zdaj zanima, katera od obeh metod spoznavanja absolutne resnice je lažja in katero od transcendentalistov so popolnejši. S tem poskuša opredeliti lasten položaj, kajti njega samega privlači Krišnova osebna podoba, ne pa brezosebni brahman. Vedeti želi, ali je njegov položaj zanesljiv. O brezosebnem aspektu vsevišnjega gospoda, pa naj bo v materialnem ali pa v duhovnem svetu, je težko meditirati. Brezosebnega aspekta absolutne resnice si pravzaprav ne moremo natančno predstavljati. Arjuna želi svojim vprašanjem torej reči, kakšna je korist od takega zapravljanja časa? V 11. poglavju je uvidel, da je najbolje, če ga privlači Krišnova osebna podoba, saj lahko tako hkrati razumel vse druge gospodove podobe, pa tudi njegova ljubezen do Krišne ni bila omajena. Odgovor na to pomembno vprašanje, ki ga je Arjuna zastavil Krišni, bo pojasnil razliko med osebnim in brezosebnim pojmovanjem absolutne resnice. Šrila Prabhupada je zanimivo veliko časa v knjigah posvetil temu, da govori o Majavada filozofiji. In to je bil nek namen. In v bistvu on je tudi takrat, kadar sam vers ni direktno govoril o impersonalni, neosebnem aspektu, je on vsako priložnost izkoristil za to, da opozori na tako imenovano impersonalno filozofijo. Zanimivo je bilo, da so njegovi učenci, to je bilo v New Yorku, mislim, da je Hayagriva Prabhu je napisal knjigo Hare Krishna Explosion, in v tej knjigi noter govori, kako je Prabhupad, ko je on stalno govoril o Majavada, o impersonalnem aspektu, ne, in učenci so ga gledali, oni so mislili, da je to ena skupina ljudi v Indiji, na katera je Prabhupad še malo jezen, da ima nekaj proti njim. In niso vedeli, da v bistvu Prabhupad govori o njih samih in o ljudeh v zahodnem svetu, v zahodni civilizaciji. In kasneje so pol ugotovili, da je v bistvu Prabhupad naslavil njih. Že v namaste Sarasvate deve gouravani pračarine nirvišeša šunjavadi paščatja dešatarine. Se pravi, on je tisti, ki odrešuje zahodni svet filozofije impersonalizma in vojdizma, lahko temu rečemo, ali pa kakorkoli, filozofije niča, vojdizma. In on je recimo Prabhupad je sledil svojega duhovnega učitelja. Na Vyasa Puji je napisal, kako je absolut is sentient, though has proved. V angleščem bom povedal. To je začetek, potem je pa naprej impersonal calamity, though has moved, removed, mislim, zdi. On je bil, in to je bil vers v tej Vyasa Puji offeringu, ki je Bhaktisiddhanta Sarasvati zelo fasciniral, v bistvu zelo vesel, ker je videl, da je Prabhupad zadel bistvo misije tudi Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaja, da je Bog pač oseba, da ni ne govorimo o kakšnem neosebnem aspektu. In zdaj pa ta impersonalizem je pa bolj prisoten v naših življenjih, kot si mi mislimo. Dobro, jaz sem iz športnih vod izhajam. Kaj je največja napaka, ki jo športnik lahko naredi? Seveda že zna to. Največja napaka, ki jo športnik lahko naredi, da podcenjuje nasprotnika. Ne? To je, da je, on ni dosti dober. Mi se včasih hecamo, tako se pogovarjamo o impersonalizmu, takole, kada sedimo v družbi bakt, pa se tako, to je filozofija, da mi vsi smo mi bogovi, pa vse je nič, vse je iluzija, pa to mi se malo hecamo, ne, pa ampak Shankaracharya je bil ena najbolj briljantnih osebnosti, ki kar kdajkoli hodila po zemlji, ne, on je bil izreden, in kaj imel, poslušal sem en seminar od Radhika Ramana Prabhuja, je imel seminar in je rekel, v prvem delu vam bom predstavil filozofijo Majavade. Ne? In je rekel, ampak morate obljubiti, da boste tudi na drugem delu ostali noter, zato ker če vam bom samo prvi del razložil, boste postali Majavadi. In pa so mogli vsi obljubiti, da bo tudi na drugem delu noter, zato da bo razložil, kako se Majavada filozofija v bistvu ne premaga, ampak razloži, kaj Majavada filozofija. Impersonalni aspekt sploh je. Ja, seveda, zdaj v naših In kaj mi naredimo? V bistvu, to sta dve napaki, ki mi naredimo sploh v Sankirtanu. Kašem pride, kadar delimo knjige, pa kašem prav, mi je rekel, recimo gor, v Mariboru smo bili, pa je bil en smetar tam, pa je prišel k meni, pa je rekel, tako me je prijel, pa je rekel, mi vsi smo bogovi. Je rekel, ti si bog, on je bog, vsi smo mi bogovi, ni samo en bog. In pol sem razmišljal, ne, veliko ljudi to reče iz nekega razočaranja, zato ker oni so mogoče v življenju, sigurno niso uspešni v življenju ali pa zadovoljni, niso srečni. In ker niso srečni, oni iščejo nek izhod iz tega. In ta filozofija je zelo privlačna, kad ti na koncu reče, da si ti Bog in potem si ti zadovoljen. Vsaj neko zadoščenje iz tega dobiš. Ampak napaka pa je, kadar mi te ljudi To je pa tiste, ne, ker mi se postavimo nad njih in mi se začnemo z njimi argumentirati in potem ta odnos, ki bi ga mi z njimi lahko vzpostavili, ta pade v vodo. Ne. Ker namesto, da bi ga dobil, da bi ga, ne vem, modal prasadam ali pa karkoli, to sem tudi jaz napako naredil včasih, sem hotel argumentirati personalni aspekt in pol zgubiš odnos s tem človekom, on se odmakne stran, ker ne more zmagati, ne, on ima že svojo filozofijo. To je eden izmed napak, ki ga namesto, da bi človeka dobil, ga zgubimo. Druga stvar je pa, da je v bistvu je to zadnji, pravijo, da je to zadnji trik Maje, ko si že vse razumel v tem svetu, da greš nazaj v duhovni svet, je to zadnji trik Maje, da si ti Bog. Se pravi, je to zelo, zelo, zelo taka stvar, ki ni tako enostavna. Moramo biti pazljivi na to, da ni to kar z levo roko zavzeti. Zdaj pravim, ker mi v tem svetu, brez truda, ki ga mi vlagamo v bakti, se avtomatsko zgodi, da mi pademo v impersonalni aspekt. Mi imamo, če med nami ni odnosa bakti v danega služenja, potem je to avtomatsko impersonalni aspekt. Druge možnosti ni, ne obstaja vmes. In pravijo, da če ti hočeš, če hočeš postati impersonalist, se ti ni treba truditi. To avtomatsko pride. Ne? Če pa hočeš postati bakta, potem moš pa ogromno truda vložiti noter, da postaneš bakta. To ni lahko. In zakaj bomo videli? Ne? Ker mi smo v ta svet prišli zato, da igramo bogove. Mi smo hoteli stran od Krišne in zdaj igramo bogove. In to je impersonalizem, zato ker mi nimamo odnosov med sabo. Zdaj pa, če pogledamo malo, kje se še odraža ta impersonalizem v naših življenjih. Kako je v bistvu, impersonalizem prežema celotno v bistvu sfero našega delovanja. Ne? In kje se to vidi? V zadnjem času se to vidi v tem, kako napredujejo te računalniki, kaj to se pravi. Automatizacija, tako je, automatizacija. Vse se automatizira. To je, kmalo bojo ne sam telefoni, pa že hiše delajo, ki bojo smart houses, če ste malo spremljali. To boste prišli v svojo hišo noter, to je vse na dotik, to je vse na glas. Ampak to samo zato, v teh hišah bo vse, samo ena stvar bo manjkala, samo oseba bo manjkala. Ne, ne bo nobenega, ki bi te kaj vprašal, ki bi šlo ven, da bi te poklical, da bi pogledal, kakšen je vreme. To vse bo avtomatsko. Pravi, da bo za kljuko prijel in kljuka bo tvojo telesno temperaturo zmerila in ti bo povedala, da nekaj slabo ni v redu, da čez tog dni boš zbolel na tem delu in tako naprej. To je, in vsa avtomatizacija, avtomobili, računalniki, vse to je impersonalizem. Bančni automati, to je tako, sploh ta korona, vse je to impersonalno. Mi se sploh ne zavedamo, ampak mi avtomatsko pademo v impersonalno življenje v tem svetu. Potem drug primer je recimo, jaz sem v šoli delal, ne? Pa takrat, ko sem bil jaz v šoli, še to ni bilo toliko prisoten. Danes v šoli se otrokom zelo redko osebno posvetijo. Te osebnosti ni, to skor ne, zato ker so določili so standarde v šolah, in te standarde morajo vsi dosežiti. In ko dosežeš ta standard, potem si naredil izpit in greš lahko naprej. Ampak noben pa ne vpraša, kje ta oseba, ki mora do tega standarda prideti, kje ta oseba trenutno je. Zato, da ti lahko vidiš, aha, on je na tej stopni in zdaj ga moram jaz pripraviti za naslednjo stopno. In zdaj tisti, ki so boljši, kaj se zgodi v šolah? Ne? Tisti, ki so boljši, oni se dolgočasijo, doskrat. Nimajo, oni nijo, ker so predobri. Tisti, ki so pa slabši, oni so pa zafrustrirani, ker ne znajo, ker rabijo pomoč. In naloga učitelja je pa, da osebno pristop k temu otroku in da ga osebno potem, da ve, kaj njemu manjka in da mu pomaga doseči tisto stopno, do kamor mora prijeti. Se pravi, šole, impersonalizem, skozi bolj, vedno večji impersonalizem. S tem, da ne. Potem, kje se impersonalizem še kaže v tem svetu? A veste, kako ta svet opravič ubijanje krav? Tako, da jim oduzame osebnost. To pomeni, da ti vzameš živali osebnost. Smatraš, da ni oseba, se pravi, da duša ni prisotna ali pa v kakšnikoli smeri. In recimo, če boste v Sloveniji začeli, jaz sem bil v Kranjsko gimnazijo, sem hodil, ne, in sta dva fanta sta se z mačka, dva, ne, mačke sta pobijala pa to. Ne, oni dva sta šla k sodniku za prekrške. Ne. Pri nas, če ti ubiješ mačka, te lahko obsodijo. Ne. Ali pa psa. Ali pa če poješ psa. To je pri nas grešno dejanje, če bi to vedel. Ampak kravo pa ni problem. Zato, ker smo jo oduzeli osebnost. In to je aspekt, to je spet nek vpliv impersonalizma, ki je v tem svetu prisoten. Ker se ga mi tako mogoče toliko podrobno sploh niti ne zavedamo. Ne. Potem je pa še aspekt, to je pa taka stvar, ja, ki smo se prej zunaj pogovarjali. Antropomorfizem, se spomnite v šolah, ki smo se učili antropomorfizem. To pomeni, da mi vsaki stvari v tem svetu damo osebnostno karakteristiko, osebno lastnost. In tega danes v bistvu, in tam antropomorfizem je bil včasih prisoten. To pomeni, da so ljudstva, sploh recimo Finska, a veste, da v Finska, Finska je zelo pozno sprejela krščanstvo v tem smislu, da so sprejeli filozofijo krščanstva. Oni so imeli neke, noter so imeli škrate, polbogove, rečemo temu, neka nadnaravna bitja, ki uravnavajo ta svet. Ali je bila to voda, ali je bil to ne vem, zrak, karkoli sonce, veter. Vedno so bila bitja za tem prisotna. Ne? Ampak kaj je bilo, to so kasnejše civilizacije, je vse to karakterizirala da so to ateisti, oziroma da je njihova filozofija popolnoma napačna, oziroma so neka manj vredna ljudstva temu verjamejo. Ne? In ta antropomorfizem so pa na tak način označili. In kaj se je zgodil? Počasi je vse tonal spet v impersonalni aspekt. Namesto da bi vsako stvar videl kot osebo, jo vidimo samo enostavno kot materialni element. Čeprav za tem osebo. V vedski kulturi je koliko? 33 milijonov pobogov, ki so odgovorni za delovanje v tem svetu. Se pravi, to je vse osebno. Reke so osebe, gozdovi so osebe. Prečete v Šrimad Bhagavatamu, prečete se, ki so prišli iz tistega meditiranja iz vode. Oni so, ki so prišli ven, je bilo vse poraščeno z gozdom. Ogromna drevesa so bila in so bili jezni. In kaj se je zgodil? Potem gost jim je dal hčer. In ki so dobili to hčer, potem so se oni pomirili. In kaj pravi? Zato, ker so oni so vzpostavili osebni odnos, prečete in gost. Čeprav gost se sliši impersonalno, zdaj to gost, ampak gost je oseba, to je božanstvo za tem. In zato je potem ta odnos začel funkcionirati. In recimo, češčenje kamnov včasih, to češčenje kamnov je bilo najbolj nekaj takega, kar se človek ne more zamisliti, ampak danes pravijo, da če bomo mi hoteli rešiti ekološke probleme na tej zemlji, da bomo mogli tem stvarem slejko prej dodati osebni aspekt. In oboževanje Giri Rađa, oziroma v vajšnavizmu, je to rešitev za ekološke probleme, ki jih imamo mi v tem svetu. Čeprav se tega ne, gremo v to smer, da vsaka stvar jo moraš gledati kot osebo. Drugač nam ni rešitve, to je propad sistema. Jaz grem včasih domov, to je moja navada, se v knjižnici ustavim še zmeraj, tako vidim, da pogledam, če so kakšne knjige še. Včasih sem bil veliko knjižnici, me je zanimalo, kakšne novodobne knjige, New Age scena, kaj se dogaja. Ne. In ko začneš prebirati, to so take zelo, zelo obetavni naslovi so, ne, se rečeš, vedno neka duhovnost, neka spiritualnost, energije so zelo popularne danes, kundalini, dviganje kundalinija pa tako naprej, zelo popularen. Ampak bolj, kaj začneš knjigo brati noter, vidiš, da gre slejko prej pride do nekih impersonalnih aspektov. Enostavno se ni govora o kakšnem. Samo na koncu stane energija, ljubezen in tako naprej. In vidiš, ni enostavno, ni Božje roke noter, da bi bil Bog osebo in da se ti povezuješ s to osebo. In ta New Age scena je v bistvu prikrit, to je prikrita majavada. Ne? In če bakte to berejo, kaj se zgodi, počas te potegne majavada ta filozofija. In to se tudi, ne bom po imeni govoril, ampak jaz tlele, pri nas se je to dogajalo. Je rekel, jaz bom pridigal majavaden, jaz se bom naštudiral, kako njim pridigati. In se je spustil na forume in začel se argumentirati z impersonalisti. In kaj se je zgodil? Ja, znači, potegnila ga impersonalna filozofija, ker je rekel, Radhika Ramani je rekel na seminarju, rekel, to je briljanten sistem, je rekel, vi nimate šans, če se greste spustiti z majavadjem, tist, kaj je ta prav majavadi, da vam bo argumentiral stvari, je rekel, nimate pogojev, da bi ga premagal. Zato je gospod Čajtanja rekel, ne se igrati s filozofijo in personalizma, ker bo vaše duhovno življenje bo uničeno. Pravijo, da recimo kundalini, ne, kundalini je tako tisti, vsi poznamo kakšne osebe, ki so rekli, da se ime kundalini dvigno gore, ne, ampak pol, kaj se zgodi, pravda je to tako, kot da daš motorno žago triletnemu otroku, ker ne more delovati z njo, ker je to prehuda stvar. Enostavno ni sposoben, da bi s tem deloval. Konc koncu pa tudi, recimo se Prabhupada piše, kaj impersonalisti če ti slediš impersonalno filozofijo, to pomeni, da moraš preštudirati Vedanto, moraš poznati Vedanto, jezik Vedante, potem dobrodelnost, vse te stvari, ki so zelo, in dejansko saj jaz ne poznam tako nobenega, sicer jih ne poznam veliko, ampak ne poznam impersonalista, da bi vse to sledil, kar noter sveti spisi pravijo, no, tako da je bolj iz frustracije nekaj mislila, da bojo sledili impersonalni aspekt ali pa kaj. In vprašanje je, zakaj je tako privlačna impersonalna filozofija, zakaj nas tako potegne? To je zanimivo vprašanje, ne? A ne, v 11. poglavju je Arjuna Krišni pokazal vesolno obliko, univerzalno obliko. Ne? In v tej gormozanski vesolni obliki je bilo noter vse, kar si želel videti, piše. Vse, kar je bilo prej, zdaj in kar boš še želel videti v tej obliki. Ne? Ogromna oblika. In Prabhupada piše, da bojo veliko ljudi bo mislili, da je to epitom, da je to glavna točka Bhagavad Gita, da je Krišna pokazal univerzalno obliko Arjuni. In se pravi ta mogočnost, ta velikost, ki je prisotna, ta impersonalni aspekt ali pa univerzalna oblika, ki ga vsebuje, to je zelo mamljiva stvar. To je zelo mamljiva stvar, ker mogoče tam čutiš neko zaščito, neko mogočnost, nekaj velikega in to je tista stvar, ki ljudi pritegne. Ampak recimo Krišna drži sam flauto rok, ne? On ima samo eno stvar. Pa ima, ne vem, Višnu ima 4 roke. Ima lot, ima kaj, ima školko, pa cvet, pa ja, ki pa čakro, ja, tako je. On ima 4 stvari, ne. Univerzalna oblika ima vse. Ne, zakaj bi sam, če ne poznaš obilje Krišne, kaj pomeni Krišna dvoroki z flauto, te bo bolj provlačila univerzalna oblika, ker je večja. Ne. In ta aspekt je bolj mamljiv. Kaj še potem Krišna, zanimivo je, da Krišna prav, da je, kako gre vers, Brahmanohi pratishtaham amritasya avyayasya cha, shashvatasya cha dharmasya sukasya aikantikasya cha. Krišna prav, jaz sem osnova brezosebnega Brahmana, ne. Ni brezosebni Brahman nekaj, ker bi jaz. Jaz sem nad brezosebnim Brahmanom. In ta brezosebni Brahman je izvor, kaj je večanje, se pravi smo rekli, neuničljiv je, večen je in izvor sreče tudi. Sukasya aikantikasya cha. In to so stvari, ki so mamljive, zakaj to je nekaj, kar človeka privlače, ne? Oziroma izvor sreče pravi, da je to. Ne? Ni pa to končna sreča, daleč od tega. In apsolutno resnico, Šrimad Bhagavatam pravi, mi lahko spoznamo v 3 aspektih. Ne? To je kot Brahman, Paramatma pa Bhagavan. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan, iti šabdjate. To so 3 stvari. In zdaj, tisti, ki sledijo Brahm, to prvi aspekt, se imenujejo Brahmavadi. To, ljudje, ki pač, to je ta energija vse prežemajoča, Bog je posod prisoten, vse slišil in tako naprej. Potem Paramatma, druga je lokaliziran aspekt, pravi, da so Paramatmavadi. In pa tretji aspekt, tisti, ki sledijo, ki so častilci osebnega aspekta Krišne. Ampak zdaj pa vprašanje se pojavlja, kaj se bo zgodilo v trenutku smrti, ne? Krišna prav, anta kaleča mam eva smaran muktva kalevaram, ja prajati samadbavam, jati nasti atra samšajaha. Prav v trenutku smrti, tisti, ki bojo mislili na mene, bojo dobili naravo, ki je enaka meni. Drugače, druge možnosti ni. Ampak zdaj, se pravi, če ti poznaš 2 aspekta, samo aspekt sat pa čit, se pravi, sat je večnost in čit je znanje. To sta prve 2 aspekta. To ni dovolj, da boš ti v trenutku smrti poznal Krišno. To je tako, kot v šoli. To je tako, kot v šoli, ko dobite test. A ne? In na tem testu vi, kako boste, ne boste naredili testa, če ne poznate odgovora. In Brahmavadi ne vejo popolnoma, niti špekulirati ne morejo, da bi mogoče vedeli, kaj je odgovora. Ne? Medtem, ko tisti, ki sledijo Paramatma, oni njim se mogoče malo dozdeva, kaj bi lahko bilo. Ampak testa ne bojo pravili. Ne moreš Krišni v duhovni svet na njegov planet, če ne poznaš njega osebno. Janma karma če medivjam, pravi Krišna. Janma karma če medivjam. Evam jo veti tatvaha. Tjak tva diham punar janma, najti mam eti sorđena. Se pravi, ni druge možnosti, kot pa to, da spoznamo Krišno resnično takega, kakršen je. In to je osebni aspekt, ki vsebuje oba prejšnja aspekta. Samo na ta način je možno, da gremo mi naprej v duhovni svet, seveda. Ampak kljub temu pa Prabhupada prav, ne, piše v komentarju, da So pa to vsi transcendentalisti, nekako prav, jo, očalam, rabežih malo. Transcendentalisti so torej dveh vrst. Čeprav to tle lahko rečem treh, ampak on prav dveh. Ne. Vsi so transcendentalisti in tisti, ki so vse, Brahman Paramatma in Bhagavan, seveda, to so vsi transcendentalisti. Ne. In zdaj pa Arjuna pa ne ve, on pa zdaj želi svoj položaj, on pa hoče zvedeti, kjer je zdaj v tem verzu, kdo je tisti, ki je boljši, a sem jaz zdaj, ker sledim osebni aspekt, a ki izgubljam, a je ta impersonalni aspekt bolj pomemben, ampak vsi so pa transcendentalisti. Ne. Kdo je popolnejši? Ja. Peti vers naprej. A to nismo na začetku povedali, kako je Bhagavad, kako je 12. To je Ananta recimo je naredil, kaj so akronimi so, ja, in to je Bog, tega si lahko zapomnite, ker ima samo tri črke. Saj ta stara varianta, če ni že kakšna nova, Ananta že ne. In akronimi so Bog. In B pomeni bhakti ali impersonalizem, O so opcije, postopna pot, pa G gospodu dragi kvalitete. To je 20 verzov samo, ampak skratka ta bhakti ali pa impersonalizem. V petem verzu prav Krišna, da je sledenje, da tisti, ki so privrženi nepojavnemu aspektu, da imajo strašanske težave na poti spoznavanja Krišne. Kleš odikata raste šam, avjakta sakta četa sam. Se pravi, če je tvoj um privržen nepojavnemu, kaj se zgodi? Zelo težko boš kasne, ko bo predstavljen Krišna kot oseba, boš to svojo koncepcijo impersonalizma je zelo težko opustiti. In to je tako, kak brahmačari pravi, Urmila Mataji, doskrat se heca, pravi, brahmačari gre iz templa ven in se hoče poročiti. Ampak prav noče punco brez pogledati, zato ker, ja, to ni ne, moraš dol gledati. In to je impersonalizem, ne. Moraš drugač, ne moraš gor gledati, ali to samo stopala moraš gledati. ja, tako da, kaj smo še mislili povedati? Zelo, zelo ostre, recimo, ja, Prabhupad na koncu prav, tle, ki reče, kakšna je korist od takega zapravljanja časa, ne. Se pravi, težka je pot, in če si izbereš impersonalno pot, težko je prakticirati, in kljub vsem težavam, ki jo imaš, še nisi siguren, če boš na koncu sploh uspel. Zelo veliko, ker kako gre ti že, manuši nam sahas rešil, kaščit je ta tisida je ta tam, a pisidanem kaščin mam veti ta tvataha. Prav, samo redki so tisti, ne. Ki Krišno spoznajo. In večina se zatakne nekje, ne, vmes. In če slediš, sploh, zdaj pa ti še slediš, je tako težko, pa še impersonalno aspekt slediš in je zelo, zelo, zelo težko, da boš na konc prišel na cilj. In v bistvu je, in Prabhupad kaj piše, on prav, da je v Kali Jugi, naprej v komentarjih, v Kali Jugi ne bi nikomor smel predstaviti impersonalne filozofije. Prav zato, ker že tako ali tako smo preveč podvrženi temu. Vedno bi mogel personalni osebni aspekt predstavljati. Čeprav kot zanimivost je pa res, da v verzu, kjer vam ver, v 12.20 vam lahko preberem, kaj Prabhupad prav. Recimo piše, brezosebno pojmovanje vrhovne absolutne resnice opisano v tem poglavju lahko zadržimo le do tedaj, dokler se ne predamo čistemu bakti, kar nam omogoči, da dosežemo samo spoznanje. Dokler nimamo priložnosti za druženje s čistim bakto, nam brezosebno pojmovanje absolutne resnice torej lahko koristi. Medtem ko v tem verzu 2.1 pa prav, da ne bi smeli, se pravi, v istem poglavju, samo par verzov narazen, oziroma v prvi pa zadnji verz, v prvem verzu pravi, nikomor ne bi smeli predstaviti, v zadnjem verzu pa Prabhupad, da lahko predstavimo tudi impersonalni aspekt. Bi človek mislil, a ne, Prabhupad, kaj zdaj, enkrat ja, enkrat ne, kaj mora, ne veš, kaj boš naredil, ne, ampak kaj mi recimo Sankirtano, ne, ko mi predstavljamo knjige, delimo knjige Prabhupada, ampak jaz nisem čisti bakta, ne, ampak knjige je napisal čisti bakta. Mi njim predstavimo čisto bakti, ne. Čeprav mi nismo čisti, ampak ker je on dobil čisto bakti, potem lahko tale stavk vidimo v tej luči, ne. In dokler se prav, on prav, dokler se on ne preda duhovnemu učitelju, oziroma dokler ne sreča čistega bakto, in zdaj s knjigami ga je srečo, tako da mi še vedno nimamo razloga, da bi nekomu začel predstavljati impersonalno filozofijo, kljub temu, da je Prabhupada rekel. Ne. To je, vedno je pač tako, treba vedeti, da ne vzamemo iz konteksta in potem zagovarjamo eno stvar. Ja, kaj sem še hotel v bistvu? Sicer imamo še časa, še dosti, ampak jaz hiter govorim, pa čas. To je to. Ja, pol kasnej Krišna pol razlaga, kaj je v bistvu je zelo milosten, če ne mor slediti tega, potem lahko vedno da možnost, da mi začnemo prakticirati bhakti jogo na neki nižji stopni, zato da se to, Krišna je oseba in on se nam osebno prilagodi, ni da mi zdaj ne moramo, da moramo kar najvišji standard dosežiti, ne gre do najnižjega standarda, zato da mi lahko začnemo z udanim služenjem, ne. In pa na koncu pa pol opisuje lastnosti, v 12. poglavju opisuje lastnosti, ki naj bi imel, ki so Krišni pravzaprav zelo, zelo drage. In tem lastnostim pa mi težimo zato, da bi enkrat se očistila, ne? Da bi očistila srce, ker problem impersonalne filozofije je tudi ta, da se srce ne čisti. Ne? Ti greš v bistvu umetno, neko umetno stvar, poskušaš mehansko poskušaš to priti do cilja, ne? Ampak brez čistega srca je to nemogoče. Ne? Bhakti nam pa čist srce in potem na ta način mi duhovno napredujemo. Tako da, Shankaracharya Prabhu ki, jai. Če je kakšno vprašanje, ne pretežko. No. Ne. Aha, lej, tam imaš sladega. Se mogoče sem kaj pozabil.
Hvala.
Kar Krišna.
Ta tema se mi zdi, je dosti zanimiva, a ne, pa tudi veliko je bilo že diskusij na to temo. Pa veliko se pogovarjamo o tem, pa tako primerov, kako ga srečamo od zum, pa to, in je dosti prisotna v naši duhovni praksi. Sploh je prav, pa to še bolj zavesto. In enkrat me je ful fasciniral, kako imamo mi, in če bi to lahko povedal, kako smo lahko bolj personalni v odnosu z bakta. Tako, to bi rekel, kakšne primere, tako, ne take, ok, ena je tako, ok, da se ostaviš z bakta, pogovoriš, pa vprašaš, kako si, ok, kako gre, kako to. Ampak še kakšne take, tako, ne vem, kot so, kar ne opazaš, če imaš ti kakšno še bolj subtilno, pa kakšno tako.
Ja.
Če bi lahko to dal.
To je velik izziv za vse nas, kako biti, a ne, včasih, jaz se zasledim včasih, ker nekdo ti nekaj razlaga in pol ti komi čakaš, da ti poveš za sebe, a ne, kako pa zdaj ti to stvar vidiš. In njega sploh ne poslušaš, a ne, kaj. Vsega poslušaš, ampak raj poveš, kako pa jaz gledam na to stvar, a ne, kaj se je meni zgodil. En rečeš, kaj se je meni zgodil, ti pa pol čakaš, kaj se je šele meni zgodil. In, ja, nektar duhovnih napotkov govori v šestih ljubezenskih izmenjavah, ne? Da dati, pretigrihnati, se pravi, darila daješ, sprejemaš darila, daješ prasadam, sprejemaš prasadam, odpiraš um, se pravi, izmenjava uma, ne? In to je, če ti men prasadam preneseš v sobo, je to nektar. sweets in brahmacharya ashram upstairs, ne? Ampak ne, poslušati, jaz poskušam, če mi nekdo nekaj razlaga, se poskušam skoncentrirati, kaj mi hoče povedati. A ne, zato ker in pod sebe in ta svoj um, ki mi začne kaj govoriti, poskušam odmisliti, poskušam tega človeka, kakor se da poslušati, kaj mi on zdaj, kaj mi poskuša povedati, ja. Da se mu čim bolj posvetim. Tako impersonalni smo, tako se iz tega ven, a ne, je težko iti čist, ampak saj trudimo se, ne, da poslušaš človeka, pa ker včasih je dosti sam to, a ne. Ni nobenih, on ne potrebuje nobenih razlag ali pa, a veš, da ga ti poslušaš, pa je že zadovoljen.
Ja. Ja.
A sej ti to veš?
Ja.
To ti veš. Ampak Sankirtan je super šola za biti oseben, zato ker Krišna, če nisi, te bo hitro malo stisnil, ne. Ali še rekel, kaj je? Ali sem ti pravil to, ker smo isto v Mariboru se mi zgodilo, ne. Sem enega ostavil, takoj pa sem mu knjigo dal in on mi sem tako pogledal in mi rekel, veš kaj, fant moj, je rekel, tebe bi mogel, ti, je rekel, jaz bi mogel tebe zanimati, ne pa tele knjige. Mi je rekel direkt, sprva, sploh mu še nisem nič rekel, sam knjigo sem mu dal. In potem sem videl, potem mi je Krišna mi rekel, ok, malo se v roke vzem, ti si tle zaradi ljudi, ne zato, da boš knjige delil, da boš, ne vem kaj. To je bil ta prvi, kaj mi je rekel. In Sankirtan je super šola, da se malo vprašaš, zakaj si zunaj. Da si bolj oseben. Z vsakim človekom, ki ga srečaš. Vse ti to delaš. Ti si že tako v Sankirtanu bil celo bakti jogo. Več ali manj do zdaj. Tako da veš. Ođašvi reče, when you clap with your heart. Don't do just something halfway. You do full. To your full capacity. Kaj poslušaš, ga moraš poslušati. Ne delaš drugih stvari. Hare Krishna Bhakti. Hvala lepa.